Fino umetnosti.
Labirint 90-ih let. Razstavo Labirint 90-ih, ki je zasedala ustanovo prostor Milinko Dereta na ulici Dobračini 55 v beograjskem Dorculu, smo lahko ujeli v času med sredino junija in julija letos. V tem času so Beograd že dodobra pretresali protesti proti nasilju in medtem, ko so se ljudje spraševali, odkod vse to nasilje, je razstava že v naslovu ponujala del odgovora. Tako kot arhivska spletna stran Nepristajanje, ki je še v izdelavi, je razstava del širše inicijative za nastajajoč muzej 90-ih. Portal Nepristajanje bo dom rubrikam o gibanjih, civilnih inicijativah in medijih, ki se niso sprijaznili z vojno politiko ter o ljudeh, ki so utelešali ne vojnam in ubijanju. Projekt je sprožil Beograjski kulturni center Grad z namenom zbiranja in ohranjanja virov in pričevanj v zadnjem desetletju 20. stoletja na tleh nekdanje Jugoslavije. Skladno s tem razstavo oblikujejo zgodovinarji, umetniki, filozofi in aktivisti. V širši avtorski ekipi so tako Dejan Ubovič, Dubravka Stojanovič, Igor Štiks, Sanja Radovič, Ana Radakovič, Snežana Milivojevič in drugi. Pilotna razstava, zastavljena kot labirint devetih sob, začne v poznani topli jugoslovanski dnevni sobi, v središču katere kot topol stoji masivna lesena omara podjetja Šipad, ki je svoj čas štel preko 30 predstavnišev staštav v Evropi in na Bližnjem vzhodu. V njenem objemu spijo iskrin telefon, televizor EI Niš, pisalni stroj Unis ter ris kasetofon. Zvočno kuliso pletejo valovi Brenine Jugoslovenke, serija Boli život, evrovizijski zmagovalni in sjeme ter retro izseki televiziranih izjav takratnih politikov, ki še kako odzvanjajo v izjavah aktualnih reinkarnacij politikanstva iz 90-ih. Od tam naprej se obiskovalec razgubi v sobane travmatičnega desetletja, skromno in preprosto poimenovanih nasilje, sreča, nepristajanje in tako naprej. Tam se lahko soočimo s fragmenti sosledja dogodkov in pojavov, ki so zaznamovali življenja milijonov ljudi, vojne, protesti, banke, vrste, inflacija, poroke, pogrebi in pričakovanja od neke nove 90-ineke. Pot pa pelje tudi po hodniku ilustriranih map velikodržavnih vizij in njune kontrapolitike, protestnih akcij proti vojnam. Razstavljene so bazuke in silikonske prsi kot statusni simbol, ki se je takrat uveljavil. Fotografije vojakov pred odhodom na fronto, pred katerimi pleše razgaljena ženska iz Ukrajine ali Moldavije, a tudi fotografija vojaka, ki se je razpet med dezerterji in za fronto spremnimi, postavil med njimi in naredil samomor. Veliko nas zanj sploh ni vedelo in še vedno ne ve. V borbi proti neznanju je razstavljen časopisni, literarni, foto in video material, dobro premišljen plod večletnega raziskovalnega dela in sodelovanja aktivistov, raziskovalcev in drugih ljudi iz vse nekdanje Jugoslavije. Drobci politike so smiselno razpršeni po hodnikih in stenah vseh sob. Fotografije kontejnerja v Dunavu z mrtvimi telesi kosovskih civilov, virtualna realnost sarajevskega vojnega tunela pod letališčem in politično omazanimi škorni vojakov Združenih narodov. Bankovci iz časa vrst za kruh in hiperinflacije, grafiti, piramidalne sheme. Pa še potni listi, s katerimi si lahko šel povsod, in potni listi države pod embargom, ki ne gre nikamor. Razstavljena so 3D očala za sončni in politični mrk, so izvrstne fotografije pokojnega Pava Urbana, fotke rejvarjev, otrok, mladih parov, mrtvih parov, ter volilni plakati za novo rundo vsega. Razstava je torej časovni stroj, ki obiskovalcu preko fragmentov poskuša dočarati kompleksnost desetletja, za katerega se ne moremo dogovoriti, ali je že minilo ali ne. Ali pri tem uspe, ni tako pomembno, ker to ni njen namen. Njen namen je odpreti debato o 90-ih, tokrat malo drugače, in ponuditi prostor za premislek, zakaj se še niso končala. Namreč 90-ta, sodeč po aktualni modi na cestah, v časopisju in v političnih klopeh, živijo še danes. Mnogim se pogovorno zdi, da so bila le 10 let nazaj, za nekatere pa še trajajo. A zakaj je to tako? Zakaj je ravno ta tista preteklost, za katero se zdi, da šele prihaja? Do nje akteri nimajo distance, zato jo ne morejo misliti, poleg tega so tudi še kar upeti v skupno preteklost, v kateri in od katere tudi živijo. Kdo jim to omogoča? Takratne politične sile bolj ali manj še vedno prevladujejo in si preteklost prilagajajo preko revizionizma, rehabilitacije in revanšizma. Zakaj? Vprašanje dogodkov iz 90-ih je tako nekaj, kar ni samo nerazrešeno, temveč čaka na razrešitev v prihodnosti, ko prehodi neko pot zgodovinskega spomina in pozabe. Pot in smer pa tlakujemo mi vsi. Vprašanje, kakšna zgodovina bo to, enkrat, ko se zakoliči pod lastna kolesja. Kako nam bo, ko bo minil čas tistim, ki so začeli vojne in od njih še živijo, se k njim vračajo in jih nenehno nadaljujejo. Je odvisno od nas samih. Ta razstava po besedah avtorjev in po ocenah njenih obiskovalcev trdno stoji proti nacionalistični kolonizaciji, proti nekemu drugemu nasilnemu in sovražnemu vojnemu muzeju 90-ih. To pa počne, kakor zna in zmore, ne da bi travmirala, frustrirala, nostalgizirala, zamolčala ali ignorirala obstoj nasilja, nacionalizma in tragike. V nastajajoč muzej 90-ih upelje nujen košček zgodovine od spodaj. Preko zgodb ljudi, ki so se svojimi življenji in delom jasno postavili proti nasilju in proti nekritičnemu združevanju na podlagi žrtvenosti. Kajti politizacija, homogenizacija in mobilizacija na podlagi žrtvenosti neredko pomenijo, da je žrtvi vse dovoljeno, da je osvobojena moralnih uzanc, nima meja in vanjo nihče ne more posumiti. So avtorica razstave zgodovinarka Dubravka Stojanovič to lepo primerja z državnim terorizmom izvršenih v imenu žrtev holokausta. Vsakič, ko se žrtev izkorišča za novo nasilje, so prave žrtve vnovič zlorabljene. Razstavi se uspe izogniti takšnemu početju. Po drugi strani pa je ustvarjalcem, vzdrževalcem in potrošnikom nacionalističnih politik poleg poigravanja žrtvenostjo v interesu pozaba vseh alternativnih dejstev in predlogov, ki, kot poudari so avtorica razstave zgodovinarka Dubravka Stojanovič, ne sodijo v njihov koncept političnega bivanja in vladanja. Najmočnejši prispevek te razstave pa ni v soočenju s preteklo in sedanjo katarzičnostjo in temeljno frustracijo naših družb preko njenih herojev in žrtev, temveč v njenem preopraševanju krivde in odgovornosti ostalih in opozarjanju na ljudi, ki so se upirali zlu. Za razstavo je tako ključno dejstvo, da zgodovina ne pozna neizbežnosti, kar argumentira ravno z glasovi tistih, ki se niso konformirali. Žene v crnom, skupina 484, Jukom, jugoslovanski Šindleri, Feral Tribun, Vještice iz Rija in drugi. V tem kontekstu je razstava pravzaprav več kot izobraževalna, kajti poleg vprašanja, kdo vse počne nekaj v našem imenu, odpre tudi vprašanje naše lastne odgovornosti. Odgovornosti tistih, ki so volili in odgovornost tistih, ki se niso uprli, se niso javno postavili proti vojnam in ubijanju ali niso močneje poudarili svojega ne. Kot izjavi eden od soavtorjev Igor Štiks, Labirint 90-ih ni razstava, v katero človek gre pogledati, kaj se je vse nekoč zgodilo, temveč v kaj se vrača vse, kar se dogaja. Ravno zdaj tu med nami in v nas samih, razstava iz Beograda je sedaj končana. V prihodnjih letih bo kot muzej odpotovala v Sarajevo, Skopje, Prištino in Zagreb in v vsakem mestu bodo sobe izgledale drugače. A ta edukativna in introspektivna razstava, pa tudi cesnoben, nasilen, protivojen in uporniški labirint 90-ih imata nepovratno svoj dom tudi v Ljubljani in širše. Le najti ga je treba. Pisala je Saša Heisler.
Fino umetnosti.
Fino umetnosti.